Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis regitat Virpi Seppälä Pekkanen. Ebola, hemorragica febris in Congo de nuova gari kebit. Saltem viginti homines post medium mensem julium ex ea mortuisunt. Ille morbus anno millesimo nongen tesimo septuagesimo sexto apud flumen ebola ex quo nomen invenit primum identificatus est. Victime forti hemorragia interna et externa laborant. Initio quidem symptomata sunt incerta, scilicet febris, myalgia, diarrhea, dysphoria, sed major pars morbo affectorum moritur. Ante duos annos plus undecim milia trecenti homines in primis in Guinea, Monteleonino, Liberia, morbo ebola perierunt. Relatio regens consilii securitatis nationum unitarum narrat Coream septentrionalem experimentis nuclearibus finem non imposuisse et sanctificationes illi positas violavisse. Onera petrolearia ex una nave in alteram in alto mari transferta et producta sanctificationibus vetita peregre exempli gratia in sinas et in Indiam exportata esse. Harvey Weinstein, productor hollywoodiensis, oli maxime auctoritatis in judicio de molestia sexuali et stupris accusatus omnia crimina infitiatur. Plus septuaginta femine illum molestie accusaa verunt, sed Weinstein ipse negat se ullam feminam stupravisse et omnes res de quibus accusatur communi consensu factas esse asseverat. Advocati eius ad epistulas electronicas provocant quas Weinstein a quadam feminaa que eum de stupro accusavit post factum accepisset. Facinora que Weinstein commisisset mense octobri anni proximi palam facta sunt. Brevi ex eis ortaest actio me too appellata que in instrumentis communicatoris per totum orbem per vulgata est. Regimen socialisticum Hispanie corpus dictatoris Francisco Franco ex monumento bellici vilis tollere et in sepulcrum familiare transferre in animo habet. Illud monumentum est ecclesia in monte cavatum nomine abbatia a sancta cruce vallis caduceorum, aut brevius vallis caduceorum. Sepulcrum dictatoris gravissimo lapide coopertum est ante altaria ecclesiae. Primus minister Pedro Sánchez medio mense julio coram parlamento monuit nullam democratiam posse monumenta in honorem dictature sustinere. Jam anno proximo parlamento Hispaniae placuit, ut sepulcrum transferretur, sed regimen partium dextrarum sententiam parlamentii executa non est. Mense julio, octoginta duo anni a bello civili in Hispania orto ex acti erant. Duque Francisco Franco, Confederatio exercitus ecclesiae et falangitarum dictaturam condidit, que usqueat mortem Franconis duravit. Anno millesimo nongen tesimo septuagesimo quinto, Franco in valle caduceorum, intra monumentum sepultus est, quod ipsein animo adumbraverat. Ita fine nuntiorum facto, gratias auscultatoribus agimus et valediicimus.